Būdam Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sev atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojušu ziedojumu. Un tagad no 15. panta. Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat, nedzīvojat kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir Kunga griba. Nepiedzērieties vīna, no kā rodās izlaidība, bet topiet gara pilni. Kopīgi skandēdami psalmus, slavinājumi un garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savā sirdīs Kungam. Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kungu Jēzus Kristus vārdā. Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā.
Labdien, labvakar Rīgas reformāta draudzē. Priecājamies katru redzēt. Mēs tikko darījām tieši to, ko mums šodienas raksturvietā liek un pavēla. Mēs esam tieši uz ceļa. Mēs slavējām himnās, garīgās dziesmās, psalmos Kungu. Un darīsim to, jo šodien būs vēl vairākas dziesmas. Iesākot, aizlūksim. Kungs un debes Tēvs, paldies, ka Tu pildi mūs ar garu, ka mēs šodien dziedam dziesmas, slavējot Kungu Kristu un uzņemam Tavu vārdu. Un es aizlūdzu, lai Tu mūs iedrošini, Tu jau mūs iedrošini, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mēs to daram tieši to, ko Tu mums liec, lai Tu mums iedrošini to arī tālāk, mūsu apņēmību, mūsu pārliecību tam, ka tas ir Tavs prāts, ka Tu tā mums liec dzīvot un darīt draudzē. Es to lūdzu mūsu Kunga Kristus vārdā. Amen. Šīs trīs svētdienas ir plānots runāt no Efeziešu vēstules 5. nodaļas. Ja jūs esat dzirdējuši man kādus pēdējos apmēram 2 gadus no šīs kancels runājam, tad tā vienmēr ir bijusi Efeziešu vēstule. Un tā bija Efeziešu vēstules pirmā daļa, kuru mēs esam pieveikuši, kur Pāvils mums liek pie sirds Dievu dižano darbu Kristu, kas ir mūsu pamats, par ko viņš liek slavēt, viņu vienmēr par svētībām, kuras mums jau ir sagādāts Kristu, par Kristus lielo mīlestību, par to, ka mēs esam celti augstā vietā, ka mēs sežam pie kopā ar Kristu, pie Dievu labās rokas, ka mēs īstenībā neesam šajā kritušajā cīņas pasaulē tik vien, bet mēs jau esam augstā vietā. Un šīs visas svētības, un tagad vēstules otrā daļa, kur vaicā, kā tad mēs dzīvojam, kā tad mēs izdzīvojam to, kur pievēršās praktiskiem jautājumiem. Un šajās trīs svētdienās tie būs šoreiz par kristīgo garīgumu, kāds ir garīgums un pielūksme draudzē, un nākošajā reizē par laulību, par vīru un sievu attiecībām. Un aiznākamajā reizē, ja Dievs vēlēs, kā mums Jēkabs māca domāt, ja Dievs vēlēs, tad aiznākamajā svētdienā par bērnu audzināšanu. Un šis ir tēmas, kas interesē jebkuram visu šo risinu, laulību, garīgie meklējumi, piepildījums, kā bērnus audzināt, svarīgas tēmas. Un tas, kas uz ko es gribu koncentrēties un savienot ar pirmo vēstules daļu kopā, lai nebūtu tā, ka, nu labi, to mēs izlasījām, tagad nāk īstie jautājumi, ir, kas ir tieši īpaši kristīgs šajās lietās, tieši kristīgs, kas nāk tieši no tā, ko Pāvils mums rāda, kas ir izdarīts Kristu, kas ir atšķirīgs. Un tas saistās, un tas būs visām šīm tēmām kopīgs, un bija arī kopīgs vienai iepriekšējai tēmai, kuru mēs jau esam apskatījuši, kas bija seksuālā šķīstība, kas ir viena no atšķirīgiem, draudzes unikāliem atšķirīgiem uzskatiem. Un tie ir to, ko Viesturs nolasīja, paldies Viesturu, pirmos 2 pantus klāt mūsu rakstuvietai. Ja jums ir atšķirts vaļā, paturiet acis uz viņiem, tie ir ļoti svarīgi. Būdam Dievu mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā. Kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sev atdevis Dievam par upurdāvanu un jauks mažojošu ziedojumu. Tas kopsavalk visu lietas būtību, jebkurā jautājumā, ar ko atšķirās tieši kristīgais. Visi grib labu dzīvi, grib saskaņu, grib, lai viņu, no viņu bērniem izaug kaut kas labs, nevis delveri. Bet kas ir tieši kristīgs, ir dariet tāpat kā viņš, jeb atdariniet Kristu. Tas ir unikāli kristīgs dzīves mērķis, dariet tāpat kā viņš. Atdariniet un proti, kas tas ir. Dzīvojiet mīlestībā, dzīvot mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu. Viņš ir mūs mīlējis, nodevis sevi, viņš ir dzīvojis tā, ka viņš nevis ņēma, bet deva. Šis te vienkāršais princips, mēs visi esam pēc savas dabas ņēmēji, rausēji kā švammes, bet Kristus bija tas, kurš deva, un kad mēs saņemam to, ko viņš dod, ka mēs esam viņu mīļie bērni, ka mums ir kur saņemt, tad mēs arī varam būt devēji. Un tas pārvērš šīs jomas, tas pārvērš mūsu garīgo dzīvi, tas pārvērš mūsu vīru un sievu attiecības laulību. Zinu, ka ne visi ir precēti, tas nekas. Šie principi īstenībā māca svarīgas lietas arī tiem, kas nav precēti, jo tieši tāpēc jau viņi ir īpaši atsevišķi kristīgi, tieši no kristīgām saknēm nākoši. Un tāpēc mēs citādi audzinām bērns un nākošās tēmas vēl būs arī, ja Dievs dos, ne šajās trīs nedēļās, bet par attiecībām darbā, kā mēs kā kristieši citādāk darbā strādājam, ka ir atšķirība un visi jebkuru jautājumu. Tad, un šis princips, kas apakšā ir pat vēl svarīgāks par pašām šīm lietām, dariet tāpat kā viņš. Un kā viņš ir darījis, mēs uz viņu skatāmies dzīvojot mīlestībā, mīlestība tā ir došana, jo viņš ir devis sev kā upuru dāvanu un dzīvoja tāpat kā viņš. Šis ir virsmērķis. Varbūt mums kristiešiem nebūs visaizraujošākā, varbūt no āras skatoties garīgā dzīve, varbūt mums nebūs paša laimīgākās laulības pasaulē. Tas nav obligāti īstenībā. Obligāti ir, lai mēs augtu šajā, ka mēs kļūstam līdzīgāk viņam. Tas ir virsmērķis. Arī bērni, varbūt mums nebūs mūsu brīnumbērni, bet ja mēs būsim auguši mīlestībā un viņiem šo mācījuši, tad mēs būsim kristīgi dzīvojuši, kas ir Dieva griba. Šis kopējais šīm tēmām visai pārējai vēstules daļai. Un šodien mēs ieskatāmies tēmā par kristīgo garīgumu, kas ir atšķirīgs pielūksmē garīgumā. Mēs esam kopumā sekojam Pāvila vārdiem, kas bija mazliet iepriekš. Nestaigājiet vairs kā pagāni prāta tukšībā, kas bija 4. Nodaļā. Ko tas mums liek domāt? Tas nozīmē, ka Pāvils mums rāda, cik liela mums jāsaprot, cik liela var būt mūsu atšķirība īstenībā domāšanā, kad mēs tiekam izglābti kā pagāni. Tie Efezā jaunatgrieztie kristieši nebija Dieva tautas sākums, nebūt. Dievs sen jau savu tautu veidojis, visu vecā derību Dievs rādījis bija saviem ļaudīm, kas ir Dieva svētums, kas ir Dieva pielūksme. Un ka Dievam, kuru vārds ir kungs, atšķirībā no visiem citiem dieviem, vārdi iet kopā ar darbiem, ar dzīvesveidu pārmaiņām. Un ka saprast, kas ir un kas nav svēts, var tikai no viņa vārda. Mūsu paši cilvēki priekšstati var būt pilnīgi greizi, iespaidīgas, varenas pielūksmes tempļi, tāda kā bija arī Efezes pilsētā, Artemīdas templis, slavenais Diānas templis, ar varenu pielūksmi, ar varenām praksēm, varbūt pilnīgi greizi un varbūt pilnīgi bezdievīgi, ka tā var būt. Jo Dievs ir tas, kurš ir atklājis un noteicis, kas ir svēts un kā viņam tuvoties. Un tagad šie pagāni glābjās un Pāvils priecājās, viņš saka, tagad jūs esat Kristu, jums viss ir, un tomēr nedomājiet, ka jūs esat tagad viss sapratuši. Viņš raksturo pagānu prāta stāvokli diezgan šaušalīgiem vārdiem. Viņš saka, tā ir prāta tukšība. Jūs prātos nav iekšā tas, kam tur bija jābūt vienkārši no dzimšanas vai vienkārši tāpēc, ka jūs esat reliģiski. Jūs reliģiskie priekšstati visi var būt greizi. Jums viss jāmācās no jauna. Jums viss jāmācās no jauna. Domāšana, prāts un staigāšana. Citādi dzīvošana. Tas, ko Dievs bija jau vairāk nekā 1000 gadus, Dievu tautai mācīs rūpīgi mācot likumus un dažādās vēl situācijās mācoties viņus pielietot. Kā Pāvils saka, ka viņš bija šajās likuma lietās ļoti dedzīgs. Viņš zināja, ko kunga sirdi un ko viņš ir atklājis un kas viss tagad ir jāmācās staigāt pa jaunam. Arī šodien mums apkārt ir garīgi uzskati, reliģisks prakses, kur cilvēki uzskata, ka viņi tuvojas Dievam, vai dara kaut ko garīgu. Pat dažādas prakses eksistē kristīgā vidē. Mums riņķī apkārt, kas ir vērsts uz prāta atslēgšanu. Jo pagāna sapratnē reliģiskā pieredze tuvošanās Dievam nebūtu nenozīmē prāta sakārtošana atbilstoši Dievu vārdam, tam, ko Dievs ir atklājis, nebūt. Tā var būt ekstāze, tā var būt pieredze ārpus Dievu vārdu, tā var būt praksa, kura morāli ir pilnīgā pretrunā ar kunga svētumu, ar kunga likumiem. Tas viss ir pieņemams apkārt ārpus tās vietas, kur kungs ir Dievs. Un Pāvils mums rāda lielo atšķirību. Ka tuvoties kungam, tas ir citādāk. Kā jums tagad jāmācās staigāt? Kā lai prāts būtu saskanīgs ar kunga gribu un praktiskā dzīve un staigāšana? Un no 15. panta mēs lasam ieskatieties arī līdzi, lai būtu lielāks labums no šodienas rakstuvietas studijas. Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat. Nedzīvojat kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir kunga griba. Saprotiet, kas ir kunga griba. Kristīgais garīgums, jeb pielūksme, ir skaidrs prāts. Vienmēr skaidrs prāts. Tā ir atšķirība par kunga atklāto gribu. Un gudra laika izmantošana, saprotot to, izklausās tik plakan un tik negarīgi un neizklausās pēc tādas pārņemošas pieredzes, ja? Skaidrs prāts. Bet tieši tas ir tas galvenais mums šodien. Kristīgais garīgums, tas ir skaidrs prāts. Mums tālāk būs šī vīna līdzība, nepiedzeraties kā ar vīnu. Mēs zinām, mēs par to vēl parunāsim, tas ir jautājums pats par sevi. Bet šie pretstati būt skaidrā vai būt piedzērušamies. Jā, pretstati esiet kā skaidrā prātā. Tas ir kristīgais garīgums, pat ļoti racionāls. Un šis vārds racionāls pat šeit ir saistīts. Saprotiet, kas ir kunga griba, saprašana, prāts, logos, no kā mums dabo no vārdu loģiski. Mums jābūt pilnīgi loģiskiem. Loģiskiem vienmēr skaidrā prātā. Un tam pamatā ir pārliecība, ka kunga griba ir zināma, jo viņš ir atklājies. Tas ir kristīgais garīgums. Kad mēs zinām kunga gribu, tas ir 17. panta beigas, es viņus ņem abus kopā, saprotiet, kas ir kunga griba. Tā ir visgarīgākā lieta, vislielākā pielūksme, ko darīt, nostiprināties, ka es zinu, kāda ir kunga griba mūsu kopējais laikmata gars ir tāds, ka būt pārliecinātam, tas ir aizdomīgi, tas ir pašpārliecināti, tas ir lepni, tas ir iedomīgi. Bet šī ir kristīgā pārliecība. Nenozīmē, ka mums vajadzētu palikt lepniem iedomīgiem un paaugstināties pa pārējiem. Bet patiešām mēs zinām, kāda ir kunga griba. Un ja tu godīgi sev jautā, vai es zinu, kāda ir kunga griba vispār, kunga grib, manai dzīvei kunga grib, un es saku, nu es īstenībā, man ir savas šaubas, un tā var būt, tad šis ir kristīgais garīgums, meklēt šo pārliecību. Tā ir pārliecība, kur šis ir uz ko mēs tiekam mudināti, pamatos, zināt, kāda ir kunga griba. Kur pirmajā nodaļā Pāvils runā par lielajām svētībām, kas ir katram kristietim, par kurām tā reakcija vienīgā ir iespējamā slavēt Dievu, ko ir Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Izredzēšana, mīlestība, glābšana un mantojums, kas mums ir apzīmogots. Un tur ir klāt vēl viena svētība, tur ir vēl un vēl svētības. Un tā ir tā, ka draudzē ir atklāts Dieva lielais noslēpums. Lielā Dieva griba ir darīt zinām draudzē. Kristieši ir tie cilvēki, kas zina Dieva gribu. Un var un drīkst, un viņiem ir jābūt pārliecinātiem, mums ir jābūt pārliecinātiem par to, kur mēs šaubamies, meklējam, lūdzam, prasam tiem, kam mēs uzticamies, lai šo saprastu. Nēsiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir kunga griba. Jo Dievs ir piepūlējies runāt, viņš nav klusējis, viņš ir piepūlējies sūtīt savu dēlu, kurā viņš ir pateicis visu svarīgo. Viņš teica, lūk, ko es jums saku, katru reizi, kad tev jautājums, ko Dievs saka, un es dzirdu šo jautājumu no draugiem, no radiem. Kāpēc Dievs nedara sev skaidrāk zināmu? Viņš dara. Skaties uz krustu, uz Kristu, savu dēlu, ko viņš ir sūtījis, tur viņš runā, tur viņš saka savu sakāmo. Tur viņš saka savu sakāmo traģēdijās, dzīves pārmaiņās, dzīves neskaidrībās vai dzīves labajās lietās. Tur viņš runā, viņš ir darījis savu gribu skaidru. Un mūsu garīgums ir būt pārliecinātiem, kāda ir kunga griba. Lietojiet laiku gudri. Lietojiet laiku gudri. Tas nozīmē nē, teikt nē, mistiskai pielūksmei, jeb kādā nozīmē, kur ir līdzīgi tādā ziņā pagāniskai, kur prāts nav iesaistīts, kur skaidrība, kur nav skaidri savienot kopā ar dzīvesveidu, ko tas pieprasa, kurā nav iesaistīts prāts. Tas nozīmē skaidri saprašanu domām, vārdiem un darbiem. Un vēl šeit ir vārdi, šīs dienas ir ļaunas, jo šīs dienas ir ļaunas, šeit ir vēl kāds saprašanas līmenis slānis. Kristus tiek visam iecelts par galvu, viņš ir iecelts visam par galvu, tas ir mums atklāts šajā vēstulē, mēs zinām Dievu gribu, bet pretinieks neatdod teritoriju labprātīgi. Un būt garīgam, tas nozīmē būt gatavībā. Saprast, šīs dienas ir ļaunas, es saprotu Dievu gribu, es esmu sagatavots, nevis izplūdus vai ļāvies kaut kam. Atkal nedaudz pretstats jau ar vīnu, kāds ir cilvēks piedzēries vai sakoncentrējies, ar ko viņš var tik galā saprotiet. Šīs dienas ir ļaunas, jums jāpastāv. Pretinieks neatdod teritoriju labprātīgi, tālāk pat pēdējā, šīs vēstules daļa būs, mēs cīnāmies pret garīgām varām, ne pret miesu un asinīm. Mēs pastāvīgi cīņi pret garīgām varām un satveriet Dievu ieroči, bez tā jūs nevarēsiet. Jūs paši nevarat šo, ne realizēt šo garīgumu, ne nostāvēt, ne pastāvēt, ne būt gudri. Mums jāsatver Dievu ieroči. Lai draudz kopumā un katrs būtu kā abruņots, gatavs karavīrs, ja? Noteikti nepiedzēries ar vīnu. Kā abruņots karavīrs, kurš gan saprot, kuram ir skaidrs prāts, gan ir sagatavots cīņai, sagatavojies. Nē, tas nozīmē skaidri prātu gatavību, sava laika saprašanu. Šīs dienas ir ļaunas. Es došu kādu piemēru. Mums ir lūkšana, lai nāk tavu valstību. Lai nāk tavu valstību, mēs lūdzam, un mēs viņu bieži lūdzam, un tā ir laba lūkšana, bet mēs viņu varam lūgt tā kā nedaudz mistiski iedomāties. Nu, kaut kā, Dievs, lai tavu valstību nāk. Bet tie, kas ir meklējuši gudrību un Dievu gribu saprašanu, ir ļoti uzreiz atraduši daudz labāku un dziļāku saprašanu, saliekot jauno derību visu kopā. Mazajā katehismā, kur ir vēl viens jautājums tālāk uzdots, ko mums māca šī lūkšana? Tur ir pa katru rindiņu, ja, kas viņi ir un ko viņi māca? Ko mums māca lūkšana, lai nāk tavu valstība? Viņi liek mums lūgt, lai visās vietās tiktu pasludināts evaņģēlijs. lai visās vietās tiktu pasludināts evaņģēlijs. Tas ir daudz konkrētāk, saprotamāk, un uzreiz ir daudz vairāk skaidrs, par ko mums tur ir jālūdz. Un, protams, ka mūsu kungs Jēzus to arī mums tur lika lūgt, pirms kunga lūgšanas ir šie vārdi, nepļāpājiet kā pagāni, neskaitiet lūgšanu, mēs reizēm sakam skaitīt lūgšanu, domājiet līdzi, kāpēc es esmu atnācis atnest valstību, lai evaņģēlijs tiktu pasludināts visās vietās, to mēs lūdzam, ir dažreiz noderīgi. Es dažreiz nedaudz kaitinu ģimeni, ka es pielieku vienkārši to rindiņu lūkšanā klāt. Bērni saka, nu tāda rindiņa tur nav, bet to viņi māca. Un mēs meklējam šo izpratni, par ko mums lūk, kam mums gatavoties. Un šeit nedaudz pie pielietojumu. Ja es viņu lūkšu tādā veidā, lai tiktu visās vietās pasludināts evaņģēlijs, tas nozīmē, un mēs runājam par garīgumu, kas ir garīgi, kas ir garīga pieredze, tas nozīmē, piemēram, šī ir piemēri, varbūt citas lietas, ielikt savos personīgajos plānos kādu lietu, kas palīdzētu evaņģēlijam tikt pasludinātam visās vietās. Tas nozīmē atkarībā no tavām dāvanām vai pašam kaut kur ielikt plānos, teikt kādam evaņģēliju savā trepi telpā, savā skolā, savā darbā, vai palīdzēt kādam, kurš tam ir aicināts, atbalstīt viņu, piezvanīt, teikt, dari to, vai kā es tev varu palīdzēt, vai ar viesmīlību ielikt to kalendārā. Šāds kristīgā garīguma piemērs, ja mēs iedomājamies savu kalendāru, piemēram, gada kalendāru, izklāt visu un ar dzeltenu krāsu atzīmēt tās vietas, kur mēs varam kaut ko konkrēti izdarīt evaņģēlija pasludināšanai kādā vietā. 52 nedēļas, tur ir svētdienas, tur ir trešdienas, tur ir vietas. Un tajā kalendārā, kur mēs plānojam visu savu dzīvi, ne? Savu darbu, savu skolas, kas ir jāliek bērniem, kas ir jādara dārzā, tur viss kaut kas ir atzīmēts. Lai mūsu garīgums ir tāds, ka mēs tur ierakstam iekšā kaut kādā veidā, kādam ir īsts kalendārs, kādam elektronis, kādam prātā, ko mēs varam konkrēti izdarīt, saprotot, kādas ir šīs dienas, kāda ir kunga griba, un ka šīs dienas ir ļaunas ielikt kādu konkrēti ieplānot pasākumu, tad viņš arī notiks. Un tas izklausās ļoti tā, nu, tā kā negarīgi, tā plakana, bet tas ir ļoti garīgi. Tas nozīmē būt pārliecinātam par kunga gribu, ko viņš grib un liek mums darīt, būt gatavībā. Tas varētu izpausties tā, ka, ko es daru ar saviem lielākiem dzīves plāniem. Man skats uz nākošiem 5 gadiem, uz nākošo 10 gadi, kāda ir kunga griba, ko es varētu izdarīt. Vai kāda īpaša izglītība, sagatavotība, ko es varu iegūt, lai evaņģēlijs tiktu pasludināts. Vai varbūt kāds viesmīlības plāns, vai kāda kalpošana draudzē, ko var uzsākt, kas prasīs ilgu laiku, bet ielikt viņu plānos, lietot šie vārdi, kas šeit ir lietot laiku gudri, balstoties uz to, ka mums ir dots zināt kunga gribu, ko viņš grib darīt, ielikt to kalendārā un arī lielajos plānos. Daudz ko ir lietas, kuras nevar izdarīt pēdējā brīdī lielajos plānos. Ņemt vērā, balstīties, plānot dzīvi uz atklāto kunga gribu, kristīgais garīgums, nepārāk mistisks. Kristīgs apoloģēts Nabils Kureši, grāmatas autors, meklēju Allahu, atradu Jēzu. Viņš stāsta tādu lietu, kā viņš kļuva par kristieti. Viņš bija musulmanis, zinošs musulmanis, praktiski nu, islāma skolotājs. Un kā viņš kļuva par kristieti? Viņš bija savā studiju kopmītnēs, dalījis istabiņu ar kādu kristieti, parasti draudzes locekli, bet viņš bija redzējis, ka viņš lasa savu bībelīti viņam zem spilvena un reizēm viņš lasa. Viņš bija sācis runāt. Un, nu, kā jūs pielūdzat tādu dievu, kas tas pa dievu, kurš tā sakot staigā zandalēs pa šo zemi? kas tas pa Dievu Jēzus? Kā jūs to varat? Dievs taču ir svēts un viss varants. Un šis kristietis bija varējis pietiekoši labi izskaidrot, kas ir trīsvienība, tāda elementāra kristīga pamata mācība, ka Dievs ir trīsvienīgs. Tēvs, dēls un svētais gars. Jā, Dievs ir svēts un mūžīgs un nemainīgs, bet viņš ir arī Dievs dēls, kurš kļūp par cilvēku un lūk Dievs zandalēs. Viņš varēja sniegt pietiekoši labas atbildes. Viņš bija sagatavots, viņš bija lietojis savu laiku gudri, nebija ne skolārs, ne kāds speciālists, bet pamatlietās bija sagatavots un vārdā un varēja šim zinošajam cilvēkam atbildēt, kā beigu notikuma rezultātā viņš tika pievērsts kristumu atgūts un sarakstīja šo grāmatu un caur viņu tika glābt desmitiem tūkstoši cilvēku, viņš tika vajāts arī no ekstrēmajiem musulmaņiem. Beigās diezgan pēc 3 gadiem nomira ar bargu vēzi. Šīs dienas ir ļaunas, tie vajātāji viņi neskāra slimību, viņi paņēma, bet ar viņu daudz tika izglābti. Šis vienkāršais draudzes loceklis, viņš bija ierindā, viņš saprata, kāds ir laiks, viņam jābūt gatavam jebkurā brīdī, un viņš zināja pamat lietas, viņš bija sagatavojies. Tas ir kristīgs garīgums. Tagad no mazliet cits pavisam operas, no angļu folkloras sludinājums. Pazaudēts. 2 stundas vakardienas laika, briljanta vērtībā. Atlīdzība atradējam netiek piedāvāta, jo tas ir neatgūstams. Tas ir neatgūstams. Saprotiet, kādas ir dienas, kāda ir laika, šīs dienas ir ļaunas, laiks ir neatgūstams, esat skaidrā prātā, ko mēs varam izdarīt, ko tu vari izdarīt, Kristus ir atnācis, labās ziņas, evaņģēlijas, mums ir dāvanas ļoti dažādas, ne visi varbūt, Nabils Kurešī, ne visi pat varbūt tas students, kas tur bija, visdažādākās, bet ko tu vari izdarīt? Un tu vari izdarīt skaidrā prātā, būt sagatavots, saprast, kāda ir kunga griba, tu vari izdarīt, jo vakardienas stundas ir neatgūstamas. Mums ir jābūt, lai šādā formā būtu visu laiku ļoti fokusētiem, ļoti koncentrētiem īstenībā. Dzīvojot pēdējos dažus gadus šeit Rīgas centrā, es esmu uzzinājis par tādu neparastu lietu, ko varbūt uzreiz neviens nepamanīt. Tev katru dienu kaut kur ir jāiet, ir zinām cilvēki, kas arī vai nu dzīvo vai strādā šeit, un tu viņus regulāri ir iespēja viņus satikt. Ja tev kaut kur ir ļoti savā laikā konkrētā jābūt, un tu ieraugi to cilvēku, tu uzreiz jau steidzies. Ja, tad tu saproti, cik tev laika aizņems šī tikšanās, jo cilvēki īstenībā diezgan nemainīgi. Daži ir fokusēti un koncentrēti un kaut kur dodās, un daži ir, un tas, protams, ir atkarīgi, tas nav nekas ne slikts, ne labs pats pa sevi šajā piemērā, kāds dzīvo, kāds strādā šajā rajonā, bet uzreiz ir skaidrs, viņš ir fokusēts un kaut kur dodās, viņam ir laika varbūt tikai sasveicināties vai kā iet, vai viņš tev apstādinās un gribēs runāties, kas ir savā veidā arī brīnišķīgi. Bet šeit es runāju par to, ka ir liela atšķirība būt fokusētam uz mērķi, būt gataviem, saprast. Un mums ir šajā gadījumā jābūt tiem, kas zina, kur viņi iet, un pat ir atrisinājuši jautājumu, kā nepavadīt par daudz laika, lai nenokavētu satiekot cilvēks, kas obligāti notiks. Mums jābūt fokusētiem. Un kā mēs varam būt skaidrā prātā, kā mēs varam būt fokusēti? Topot piepildīt ar garu ir mūsu nākamie pantiņi. Nepiedzeraties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet gara pilni. Kopīgi skandēdam psalmus, slavinājumu garīgas dziesmas dziedādam, spēlēdam savā sirdīs kungam, vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā. Šī tāda panta, kur var tā kā paslīdēt garām. Nu jā, dariet kaut ko labu, dziediet, nedariet neko sliktu, dziediet kungam. Bet viņi ir tik svarīgi. Nepiedzeraties vīna, bet topiet gara pilni. Šie ir pretstati. Šis nav Pāvila antialkohola sprediķis. Īstenībā vīns, kā arī viss cits lietas, viņam ir savu vietu dzīvē. Citur Pāvils Timotejam liek dzert mazliet vīnu, lai viņam vēders būtu labāks. Mūsu kungs Jēzus darīja vīnu, lai varētu kāzas nosvinēt. Un tāpat bija zīme jaunai dzīvībai. Vīns savā vietā ir ļoti labs, ka tev ir bijusi pārāk gara darba diena, un tu esi pārāk sasprindis glāzi vīna. Vai svētkos, lai varētu nosvinēt, vai satiekoties ar nepārāk pazīstamiem cilvēkiem, bet socializēties ir svarīgi. Dievs grib, lai mēs draudzējamies ar svešajiem glāzi vīna, lai būtu vienkāršāks saruns. Vīnam ir savu vietu, bet šeit, šajā rakstvietā vīns citu uzdevumu pilda. Mēs katrs, es baidos, ka zinām cilvēku, kuru dzīvi pilnībā vada alkohols. Un es nedod Dievs, tas ir kāds tūs cilvēks. Ja, tā ir liela nelaime. Bet mēs varam iedomāties šobrīd to cilvēku, kā tas ir, kuru dzīvi vada alkohols. Un mēs pat, ja nenotiks kāds brīnums, mēs pat varam paredzēt, kur tas aizvedīs. Tā ir traģēdija, vai ne? Jo tas ir, tā ir lieta, kas var pārņemt dzīvi, un vadīt viņu, un vadīt viņu uz pilnīgu dzīves krahu. Ja, un tāpēc, un ko nozīmē? Tādā nozīmē pildīties ar vīnu. Kad visu tavu dzīvi pildītu vīns vai alkohols, tas nebūtu labi. Tas nemaz nebūtu labi. Bet kāpēc Pāvils izmanto šo spēcīgo pretstatu? Ka lietas vada dzīvi, citiem dzīvi nevada varbūt vīns un uz to krahu, kur būtu pilnīgs alkoholisms vēsti cilvēki, bet citas lietas vada dzīvi. Mēs ar kaut ko esam piepildīti. Un šeit mums ir teikts, esat piepildīti, topiet gara pilni. Mums jātop piepildītiem ar garu. Nav cits iespējas, citā kaut kas cits mums piepildīs, tā kā tos garām skrejošos pa pilsētu, kas viņus vada. Tas viņus vada ļoti spēcīgi, viņiem pat nav laiks sasveicināties. Tātad topiet gara pilni, mums jātop ir gara pilniem. Gars ir, un ko nozīmē pildīties ar garu? Svētais gars ir persona, un pildīties ar garu nozīmē pildīties ar viņu vārdu, un kas ir mūsu rakstītais vārds Bībele. Šis vārds ir skaidrība, atkal skaidrība, un šis vārds ir fokusēts uz Kristu. Kad Dievs runā to, ko viņa gars ir devis caur praviešiem, caur apustuļiem, kas ir bijis likts pierakstīt, tas ir fokusēts uz Kristu. Svētais gars liek runāt, liek liecināt par Kristu, ir visi mūsu rakstītie raksti atkal pretstats, tur, kur ir daudz vīna, tur nāk kaut kas no iekšpuses cilvēkam, un ja mēs ņemam vērā nopietni šo vēstuli Efeziešu, otro nodaļu, mēs miruši pārkāpumos un grēkos esam bijuši, darbojās velns, pasaule un mūsu miesa, nekas labs jau nenāk ārā no mums, ir sevišķi, ka daudz to vīnu iedzer, un šeit ir pretējais vārds, gars un vārds rāda nevis uz to, kas ir mūsos, bet uz to, kas nāk no ārienes, tas ir tas, ko mums vajag. Ar to mums ir jābūt piepildītiem. Un es šeit paņemšu palīgā šoreiz Kolosiešu vēstuli. Tā iemesla pēc, ka viņā ir identiska vieta, kur Pāvils runā par to pašu un tā paša iemesla pēc. Un dod mums vienu svarīgu, palīdzīgu ļoti teikumu. Un tas ir Kolosiešu vēstulē trešajā nodaļā Pāvila vēstule Kolosiešiem. 16. pāns un 17. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām. Ja šie psalmiem, himnām, garīgām dziesmām tieši tāpat kā mūsu rakstuvietā. Ja? Slavinājumi un garīgas dziesmas dziedādam. Ja? Tad, tur Pāvils ir identiska vieta. Un visu, ko vien jūs darat, vai vārdos vai darbos, visu to darat Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam par viņu, arī to pateikdamies. Un šis īsais ievads, Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Lai Kristu, un šeit vārds nav domāts personu vārds. Mums latviešu valodā šī ir vienādi ļoti viegli pārbaudīt, apskatoties krievu tulkojumu vai angļu tulkojumu. Tur būs tā tad slova, ja krieviski vai word. Tur ir vārds. Vēlāk arī ir runa par Kristus personu vārdu, slavējiet Kristus vārdu, bet šeit ir runa par Kristus vārdiem, tas ir par to, kā mums kungs Jēzus teica, mācīdam turēt visu, ko es esmu pavēlējis. Tie ir Kristus vārdi, jeb Dievu vārds, lai viņš bagātīgi mājo jūsu vidū. Un šie psalmi un dziesmas un slavēšanas dziesmas ir veids, kā mēs piepildamies ar gāru, kā mēs liekam vārdam bagātīgi mājot mūsu vidū. Viņas dzied par to, kāds ir Dievs, kāds ir Kristus, liek mūsu sirdīm par to iedziedāties, pilda mūs ar to. Mēs dziesmās dziedam par to, ko Kristus ir izdarījis, nevis to, ko mēs esam izdarījuši vai neesam izdarījuši, uz ko ir parasti viss mūsu skats, bet ko Kristus ir izdarījis. Tas mūs piepilda ar garu, jo gars liecina par Kristu un to, ko viņš ir izdarījis. Tas mūs piepilda. Tas ir emocionāli, ko mums vajag, un tomēr tas ir objektīvi. Tāds ir kristīgais garīgums. Mēs esam aicināti kļūt emocionāli un dedzīgi, par Kristu un to, ko viņš ir izdarījis. Mūsu dzīvē jāpildās ar to. Un tas ir patiesības, kuru gaismā mums dzīvot, par ko pateikties, par ko slavēt, lai mūsu dzīves pildās ar to. Un tas ir iedrošinājums mūsu pirmām kārtām uzreiz nāk prātā mūsu draudzes slavēšana, papildus to novērtēt un pateikties, kas gadu no gada, svētdien no svētdienas un viss, kas jādara pa nedēļu, lai mūsu dzīves pildītos ar dziesmām, himnām un tādā veidā ar Dievu garu. Cikreiz svētdienā tas mūs nav pacēlis, cikreiz daudzreiz pa nedēļu tas mūs nav pacēlis. Vai albums, kurš ir bijis ierakstīts, nav mūs pacēlis, stiprinājis mācīs, iedevis vārdus, kuros par to runāt, domāt, stiprinājis mūsu garu, palīdzējis mums ienest pildīties ar garu, lai mūsu skats būtu uz Kristu, lai mēs būtu fokusēti, lai mēs būtu skaidrā prātā gatavi. Tā ir slavēšana un lūksim par viņiem un lai Dievs viņus stiprina un pamudināsim viņus un pateiksimies viņiem, lai mums vienmēr ir un vēl mums ir dziesmas un dziesmu tulkošana un dziesmu ienešana draudzē. Tas ir milzīgs ieguvums, lai mēs mācāmies viņus dziedāt arī ārpus, Bībeles studijās, ģimenēs. Tas kristieši vienmēr ir dziedājuši. Tas ir viena lieta, kas raksturo visādu veidu kristiešu. Patiesībā ne tik daudz cilvēku ir, kam vienkārši patīk dziedāt, bet ne visiem patīk dziedāt, ne visi māk dziedāt, bet kristieši lai vai kādu un kur. Kristieši dzied vienmēr. Kristieši dzied. Un to vajag izmantot. Es pamudinātu to svētdienas skolā vairāk izmantot bērnu dziesmas, kā vien iespējams ģimenē svētdienas skolā dziedāt dziesmas, pildīties ar garu. Un tad, mazliet šos vārdus ņemot, Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Lai pildītos ar vārdu, īstenībā ir vajadzīgs diezgan daudz. Īstenībā ir diezgan daudz vajadzīgs. Un šis ir mums ļoti liels pamudinājums pildieties ar vārdu. Ja mēs ņemam jebkuru nopietnāku kristīgu baznīcu tradīciju, kustību, kas ir ticībā pastāvējusi, viņai pilnīgi noteikti ir ļoti stipri pamati tajā, lai būtu ikdienai, Dieva vārds ikdienai, ar ko pildīties. Es biju domājis paņemt līdz uzskats līdzekļus mazo brīnišķīgo grāmatiņu anglikāņu slaveno kopīgo lūkšanu grāmatu, kurai ir pāri pa 400 gadi, kur ir tā uztaisīta angļu ģenialitāte, kur ir katrai dienai lasījuma un lūkšanas, mazā grāmatiņā, katrai dienai, un tur ir neliels svētbrīžu vai dievkalpojuma kārtības katrai iespējamai dzīves situācijai, kuras var lietot. Mūsu dzīves ir visos dos veidos jāstiprina ar vārdu un visdažādākajās situācijās, lai pildītos. Kāda vēl laba lieta, kuru arī mūsu ģimene daudzus gadus lieto, un kuras var ieteikt, varbūt jūs zināsiet, noteikti jūs zināsiet, ir brāļu draudžu lozungi. Tā arī ir maza grāmatiņa, laba priekš virtuves galda, kur ir katrai dienai divi tikai panti, viens no vecās un viens no jaunās derības. Un zinot visu stresu un uztraukumu, kas ir darba diena rītos, pie brokastīm šos divus ir iespējams izlasīt, un tā ir iespēja ienest Dievu vārdu šajā brīdī un bieži vien šajā dienā. Citreiz tas neko neizdara visiem paskrien garām, citreiz viņš ieiet dziļāk un sanāk saruna, un, ja ir vajadzīgi, un tad ir vajadzīga aizlūkšana, un ir par ko lūgt, ir uz ko atsperties. Lozungi maksā dažus eiro, viņi var nopirkt kristīgajā grāmatnīcā vai Bībeles biedrībā. Ļoti iesaku šo mazo grāmatiņu. Pie kā es esmu jau aizgājis pie pielietojumiem un pie tā, kad ir vajadzīgs ļoti daudz un praktiski skaidra prāta pasākumi, un es gribu vēlreiz pieminēt kalendāru, gada kalendāru vai mēnesi kalendāru, un iepriekš bija ar dzeltenu krāsu iezīmēt, šoreiz iedomājieties zaļu krāsu, un 365 dienas. Katrai dienā ir vajadzīga zaļā krāsa. Ir, protams, vajadzīgs 51 kārt un visgalvenokārt 52 svētdienas ar zaļo krāsu, kur mums ir vārds, un, bet kur mums ir arī dziesmas un psalmi, un lai viņas ir ļoti svarīgas. Bet tad ir vēl vajadzīgs katrai dienai veids, kā pildīties ar vārdu. Personisks veids, tiem, kas esat ģimenes galvas, domājiet par to, kā mobilizēt savu pulciņu, kas nav vienkārši uzdevums, uzreiz saku, citreiz no tā nekas nesanāk, citreiz labāk sanāk cīnīties, lai pildītos, lai vārds bagātīgi mājot mūsu vidū. Pasaule velns un miesa būs vienmēr pret šo, lai tikai mēs nedzirdētu vārdu, lai tikai mēs nedzirdētu visu svētību, ko Kristus mums ir izdarījis, lai tikai mēs nebūtu pateicīgi, lai tikai mēs neslavētu. Tā ir cīņa. Saprotiet, šīs dienas ir ļaunas, esiet gudri, esiet saprotiet. Tā tad ir vajadzīgs daudz un ir vajadzīgs konkrēts plāns. Un mums ir apsolīts, ka pildoties ar garu, mēs varēsim būt tajā skaidrajā prātā. Mums ir apsolīts arī neskaitāms citas svētības. Šie pūliņi attaisnosies, kā Marka evaņģēlijā ir teikts, mums atmēros ar to mēru, ar kuru mēs mērojam. Ja mēs mazliet palasīsim, mēs būsim mazliet svētīgi. Ja mēs vairāk palasīsim, uzpildīsimies, mēs būsim eksponenciāli svētīti mūsu ieguvumu mūsu dzīvē. Mums, ar tiem, kas ir ar mums saistīti, katrs, kas ir atnācis ciemos, un ja ir šī tradīcija mājās izlasīt vai lūgt, viņš uzreiz no tā ir arī ieguvējis. Tas pavairosies, darīsim to, pildīsim ar garu, pildīsimies, lai tas vada mūsu dzīves. Mums ir palicis vēl viens pantiņš, 21. Un mūsu trešais punkts. Kāds varētu jautāt, un kāds jautā noteikti prātā, es varu saderēt, ka nu, tas viss ir atkal par lasīšanu un domāšanu. Nu, kur tad ir, vai tas tiešām pārveido kaut kādu dzīvi? Tas nu, vienkārši ir tādi cilvēki, kuriem patīk lasīt, viņiem patīk idejas. Un tāpēc es noteikti esmu droši vien viens no tiem. Un tāpēc es visu laiku runāju par to, ka vajag lasīt. Bet šeit mums palīdz tas, ar ko mēs iesākām, un šis pants. 21. Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā. Tas ir pārmainīts attiecības, un vārds apsola pārmainīt attiecības. Un dažreiz mēs varam izmest, ka kāds nemainās vai mēs nemainamies, vārds pārmainīs. Un šie pirmie panti, kas mums bija sākumā būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš, dzīvojiet mīlestībā. Tas mums liks dzīvot mīlestībā, ka mēs lasīsim, saņemsim šo vārdu pa to, jo kur citur, kas mums to atgādinās? Mums jau pārējās vīns mums to neatgādinās un dzīves notikumus neatgādinās, tikai vienmēr šūpos mūs par šo Vai Dievs ir labvēlīgs pret mani? Ko viņš man vispār dod? Ko viņš man vispār saka? Kā man var iet tā, kā man iet? Jā, priekš tam arī šeit ir šie vārdi. Uzrunājiet viens otru psalmos. Mums ir pie kā vērsties palīgā. Pirms mēs vēl vēršamies pie citām palīdzībām, terapijām. Brīnišķīgi izskanēja, ka augustā būs šis izbraukums 24. augustā, kur mēs stiprināsim, kā pildīties ar garu, kā tie ir praktiski uzņemt ikdienā vārdu, lai būtu šī palīdzība, kas arī nāk no psalma, no garīgas dziesmas, kas, un kur arī pārveido dzīves, pārveido mūsu dzīvi, pārveido citu dzīves, pakļaujieties citam Kristus bijībā. Mēs zinām, ka dabīgais stāvoklis ir, kā Kristus teica, ka pasaulē kungi meklē, kā viens pār otru paaugstināties. Jūs tā nē, jūs pakļaujieties viens otram Kristus bijībā, kur mēs to dabūsim, pildoties ar vārdu, pildoties ar garu. Aizlūksim. Kungs un debes tēvs, es pateicos, ka tu nebūtu neesi klusējis, un mums ir atklāta tava griba, un ka mēs varam zināt, kāds tu esi, un kā tu mums nāc pretī Kristu. Liec mums pildīties ar tavu garu, tavā vārdā, psalmos, dziesmās, lai tas vadītu mūsu dzīves, un lai mēs mācītos dzīvot gudri. Es to lūdzam Kristus vārdā. Amen.